Зәбур 68-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә Ләлә гөле киенә. Давыдның мәдхиясе. И Аллаһы, коткар мине. Сулар муйныма хәтле җитте. Мин тирән сазлыкка кирип баттым. Аягыма басар җир юк. Тирән суларга юлыктым. Агымы бөтереп алып китә. Ялвару инәлүләремнән хәлем төкәнде. Тамагым кырып кипте. Аллаһының килеүен көтеп, күзләремнең нуры сүнде. Нахактан миңа ашу тотушылар, башымдагы шәш бертүгеннән дә күбәйде. Сәбәпсезгә әзерлекләүче дошманнарым шиктән ашты. Мин алмаганны алар миннән таләп итәләр. И Аллаһы, минем акылсыз эшләремне син беләсең. Гынахларым синнән яшерен түгел. И Хаким, и күкләр хуҗасы Раббы. Сиңа өмет бағлаушылар, минем арқада ұятқа қалмасын. Эй, Исраил Алласы, сиңа юз тұтқаннар хорлық кешірмәсін. Шынки мин, сенің хақыңны яқлағанға хақаретлер көрем. Шулардан езімні хорлық қаплады. Қардашларым, өз анамның оғыллары үшін мен шит яд бір кішіге берілдім. Шынки яртың үшін жан атып күйем мин. Сине хурлаушыларның хурлау ашысын үз үстемә алам. Башымны кіші итеп ураза тотсам, бу да миңа ғайып санала. Таза киімімні салып, тупас тұқымаға түрінсәм, күлкігә күтәрәләр. Қапқа мәйданына жилышып отырушылар, барысы минем хақта ғайбәт шәйни. Шәрәб ішушілер, тақмақлар айтып, мені хурлый. Әммә минем дұғам бары сиңа, и Раббым. Мәхкүл шағыңда, и Аллам, шексіз мәрхәмәтің білән миңа жауап бер. Туғырлығыңны көрсәтіп құтқар мені. Мені батқақлықтан тартып шығар. Батып хәләк болуыма юл қойма. Нәфрәтлі бәндәләрдән, тирен сулардан мені құтылдыр, сақлап қал. Урғылы баққан сулар мені алып кетмәсін. Төпсіз ұпқын, өзіне суырып алып, башымнан қапламасын. Жауап бер миңа, Раббым. Шынки мәрхәмәтің шексіздір. Ұлуғы рахим шәфқәтің білән миңа таба бұрыл. Қылыңнан езіңні яшірмә, шынки хафада мин. Тезірек жауабыңны бер. Яқынай миңа, жанымны азат ит. Дұшманларым қытқысыннан елып ал. Мені нишік хорлауларын, мені нишік мәсхәрәй түләрін син біләсің. Миңа қаны қушылар барысы да көз алдыңда. Хәқәрәтләр йөрәгемә күп жәрәхәт салды. Хәлем тәмәм төкәнде. Хәлемә керүшене көттем, булмады. Юатушыны эзләдем, табылмады. Ризык урнына миңа агу ашаттылар. Сусаганда сиркә ишерттеләр. Аш табына алар өчен ау йетмәсе. Дуслары өчен тузак булсын. Күзләре караңгыланып күрмәс булсыннар. Гомер буена бөкрәеп калсыннар. Ярсу дәхшәт яңғырыңны үсләренә яудыр. Қахәрің ялқыны аларны күйдірсін. Тұрақларын шәрәләндір аларның. Шатырларында тірек жан қалмасын. Шынки сеннән инде бір жаза алған кішілеріне алар, хаман әзірлікли берәләр. Син яра ясағаннарға, тағында яра үстейләр. Қылған гынахларын жия бар. Ақланарлық нәрсә табылмасын үзләріне. Тормыш китабыннан сызып ташла исемнәрен. Тақвалар белән янәшә теркәлеп йөрмәсеннәр. Мин исә бер фәкыйрмен, жафа шигәмен. И Аллаһы, коткарып саклап кал мине. Исемен телгә алып, Аллаһыга җырлар багышлармын. Рәхмәтләр укып бөеклеген данлармын. Корбанлык үгездән, мөгезле тояклы бозаудан артыгырак хушландырыр Раббыны бу. Мазлумнар мыны күреп куанырлар. Әй Аллаһыга йөз тотканнар, күңелегезгә дәрт керсен. Чөнки Раббы фәкыйрьләрнең дуасын ишетә. Тоткын халкын күз уңыннан төшерми. Әй җир вә күкләр, диңгезләр вә андагы барлык җан ияләре, Аллаһыны данлагыз. Чөнки Аллаһы Сионны азат итәчәк. Яһүдә калаларын яңадан торгызачак. Халық шунда төпләнеп, илнең варислы хужаларына әверләшәк. Аллаһы колларының балалары, әлігі жерні өзіне білемеге алашақ. Аллахы есімін сүйгеннер шунда яшеяшек.